บทที่13การปรับวิธีการประกาศข่าวประเสริฐหัวข้อหลักการประกาศข่าวประเสริฐในประวัติศาสตร์ตัวอย่างจากจอห์นวิคลิปและจอห์นเวสเลย์จอห์นวิคลิปเป็นศิลปินในประเทศอังกฤษเขามีชีวิตอยู่ในช่วงค.ศ. 1324ถึง1384ในช่วงเวลานั้นพระคัมภีร์ไม่ได้มีในภาษาที่ประชาชนเข้าใจได้พวกเขาจึงต้องพึ่งพาสิ่งที่คริสตจักรโรมันคาทอลิกสอนคนส่วนใหญ่ไม่รู้ข่าวประเสริฐแม้แต่พวกนักบวชคาทอลิกมากมายก็ไม่รู้พระคัมภีร์มากนักพวกนักบวชเดินทางไปยังประเทศนั้นเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาแล้วร้องขอเงินคริสตจักรส่วนใหญ่จะถูกพวกนักบวชที่ไม่ได้เทศนาข่าวประเสริฐควบคุมวิคลิปและผู้ช่วยของเขาได้แปลพระคัมภีร์เป็นภาษาอังกฤษตอนนั้นยังไม่สามารถตีพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ได้พวกเขาจึงคัดสำเนาพระคัมภีร์ด้วยมือพวกเขาเดินทางไปเป็นคู่ๆและสอนพระคัมภีร์ให้กับกลุ่มต่างๆในทุกที่ผู้คนเรียกพวกเขาว่านักบวชผู้ยากไร้เพราะพวกเขาไม่ได้ร้องขอเงินวิธีการประกาศข่าวประเสริฐต้องได้รับการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทของสังคมต่างๆวิคลิปและผู้ช่วยของเขาบรรลุผลส่วนที่เป็นบรรทัดฐานของข่าวประเสริฐพวกเขาเอาคำสอนจากพระคัมภีร์ไปให้กับผู้คนโดยตรงจอห์นเวสเลย์มีชีวิตอยู่ในประเทศอังกฤษในช่วงค.ศ.ที่1703ถึง1791ในช่วงเวลานั้นคริสตจักรแองกลิกันได้กลายเป็นคริสตจักรของคนรวยพวกเขาเน้นพิธีทางศาสนาและไม่ได้สอนข่าวประเสริฐอย่างชัดเจนคนยากจนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ไม่ได้รับการต้อนรับในคริสตจักรต่างๆและไม่รู้ข่าวประเสริฐเวสเลย์เป็นนักบวชชาวแองกลิกันแต่เขาอยากให้ประชาชนรู้ข่าวประเสริฐในเช้าวันหนึ่งเขาไปที่ทุ่งนาซึ่งมีคนงานเหมืองจำนวนมากผ่านระหว่างเดินทางไปทำงานเขาเทศนาและมีหลายคนหยุดฟังหลังจากนั้นเขาก็เทศนาข้างนอกเกือบทุกวันไปจนตลอดชีวิตคนนับหลายพันคนกลับใจมาเชื่อผ่านทางพันธกิจของเขาหัวข้อหลักประการต่อมาความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนวิธีการในปี2003มีชายคนหนึ่งเดินทางในกรุงลอนดอนพร้อมกับครอบครัวของเขาพวกเขาหยุดพักที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งเขาสังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนบนเนินเขาในสวนนั้นเธอมีพระคัมภีร์เล่มหนึ่งและกำลังพูดเขาเข้าไปใกล้จนได้ยินว่าเธอกำลังพูดถึงบางสิ่งเกี่ยวกับศาสนาเขาสังเกตว่าเธอมีเพื่อนคนหนึ่งยืนอยู่ใกล้ๆดังนั้นเขาจึงไปถามเพื่อนคนนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนคนนั้นก็ตอบว่าเราอยู่ในกลุ่มที่รักษาขนบธรรมเนียมการเทศนาข้างนอกเหมือนกับที่เวสเลย์ทำบางครั้งเราก็ไปสถานที่สาธารณะเพื่อเทศนาแต่ชายคนนั้นสังเกตว่าผู้หญิงคนนั้นยืนในจุดที่คนผ่านน้อยเกินไปมีไม่กี่คนที่ได้ยินเธอและลักษณะของเธอไม่ได้ดึงดูดความสนใจคนภายนอกได้เธอพยายามทำตามธรรมเนียมแต่สูญเสียสิ่งพื้นฐานที่ทำให้วิธีการนั้นใช้ได้ผลวิธีการต่างๆต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์บางครั้งผู้คนคิดเอาเองว่ามีเพียงวิธีการเดียวในการประกาศข่าวประเสริฐและพวกเขายังคงใช้วิธีการที่ใช้ไม่ได้ผลแล้วต่อไปเรื่อยๆบางครั้งผู้คนคิดว่าวิธีการหนึ่งที่ใช้ได้ผลในที่หนึ่งก็น่าจะใช้ได้ผลในที่อื่นๆทุกที่ซึ่งมันก็ไม่จริงในหลายพื้นที่ที่คริสตจักรได้ประกาศข่าวประเสริฐด้วยการไปตามบ้านต่างๆแล้วก็เคาะประตูบ้านเพื่อพบกับคนที่พวกเขาไม่เคยเจอวิธีการนั้นทำให้คนกลับใจมาเชื่อมากมายแต่ไม่สามารถใช้ได้ผลกับทุกที่บางคริสตจักรได้ซื้อรถโดยสารแล้วก็เสนอตัวรับคนมาที่คริสตจักรในเช้าวันอาทิตย์พวกเขาก็จะขับรถตระเวนไปตามทั่วหมู่บ้านเพื่อที่จะรับคนมีคนมากมายได้กลับใจมาเชื่อโดยผ่านทางพันธกิจรถบัสแต่วิธีการนี้ไม่สามารถใช้ได้ผลกับทุกที่หลายคริสตจักรประกาศข่าวประเสริฐโดยการเทศนาข่าวประเสริฐให้กับฝูงชนที่เข้ามาในตัวอาคารของคริสตจักรในตอนวันอาทิตย์พวกเขาเชิญผู้คนให้มาคุกเข่าข้างหน้าเพื่ออธิษฐานรับความรอด คนนับหลายพันคนได้กลับมาเชื่อด้วยวิธีการนี้แต่คนที่ยังไม่ได้รับความรอดส่วนใหญ่เขาไม่มาคริสตจักรคนจำนวนมากจะไม่ได้ยินข่าวประเสริฐจนกว่าจะมีใครบางคนแบ่งปันข่าวประเสริฐกับพวกเขาเป็นการส่วนตัวผ่านทางบทสนทนาอัครทูตเปาโลเป็นแบบอย่างของการปรับวิธีการประกาศข่าวประเสริฐเขาสามารถพูดในธรรมศาลาของคนยิวได้เพราะเขาเป็นอาจารย์ชาวยิวที่มีคุณสมบัติและเขาอธิบายว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์เขายังพูดในสถานที่ที่ผู้คนมารวมตัวกันเพื่อนำเสนอแนวคิดทางปรัชญาต่างๆบางครั้งเขาก็พูดในย่านธุรกิจบางครั้งเขาก็พูดกับกลุ่มคนต่างๆที่อยู่ในบ้านหัวข้อหลักประการต่อมาวิธีการสมัยใหม่บางวิธีผู้คนใช้วิธีการที่แตกต่างกันเพื่อเริ่มต้นสนทนาเกี่ยวกับข่าวประเสริฐบางคริสตจักรใช้แบบสอบถามพวกเขาเข้าไปตามชุมชนแล้วก็ถามคำถามเช่นคุณคิดว่าคริสตจักรควรทำอะไรให้กับชุมชนบ้างศาสนาคริสต์มีหลักข้อเชื่ออะไรที่สำคัญที่สุดคุณอธิบายว่าคริสเตียนเป็นใครได้ไหมหรือคนคนหนึ่งจะมาเป็นคริสเตียนได้อย่างไรหลังจากอดทนฟังข้อคิดเห็นของคนนั้นแล้วคนที่เป็นคริสเตียนก็อาจถามว่าผมขอเล่าตามความเชื่อของเราในพระคัมภีร์ว่าคริสเตียนเป็นใครได้ไหมครับบางครั้งผู้ประกาศข่าวประเสริฐตามที่สาธารณะจะดึงดูดความสนใจของผู้คนด้วยการวาดภาพระบายสีหรือเขียนแผนผังเพื่ออธิบายข่าวประเสริฐบางคนวาดภาพด้วยช็อคผู้ประกาศข่าวประเสริฐบางคนวาดภาพระบายสีบนกระดานในขณะที่เขาเล่าเรื่องบางคริสตจักรจัดสัมมนาในหัวข้อในเชิงปฏิบัติที่จำเป็นต่อผู้คนในชุมชนของพวกเขาหัวข้อเช่นการสมรสการเลี้ยงลูกหลักการทำธุรกิจเรื่องสุขภาพหรือการฝึกอบรมเพื่อทำงานเฉพาะด้านคริสตจักรกำลังทำสิ่งที่ดีเมื่อเขารับใช้เพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นที่มีในชุมชนคริสตจักรมีความรับผิดชอบในการแสดงให้เห็นวิธีการนำเอาความจริงจากพระคัมภีร์มาใช้ในชีวิตประจำวันการสัมมนาอาจไม่ได้นำเสนอข่าวประเสริฐโดยตรงแต่สอนหลักความจริงจากพระคัมภีร์และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคริสตจักรกับเพื่อนบ้านบางคริสตจักรตั้งสถานีอธิษฐานแบบชั่วคราวในที่สาธารณะซึ่งมีผู้คนมากมายผ่านไปมาพวกเขาเขียนป้ายติดไว้ว่าสถานีอธิษฐานแล้วก็เสนอตัวที่จะอธิษฐานเผื่อผู้คนที่ผ่านไปมาพวกเขาก็จะถามว่าคุณมีเรื่องจำเป็นที่ให้เราอธิษฐานเผื่อไหมพวกเขาแสดงความห่วงใยถึงความต้องการและไม่ได้โต้แย้งบ่อยครั้งที่พวกเขามีโอกาสแบ่งปันข่าวประเสริฐด้วยปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญมากที่สุดสำหรับวิธีการประกาศข่าวประเสริฐคือการนำเสนอข่าวประเสริฐอย่างชัดเจนให้กับผู้คนที่ต้องการได้ยินเนื่องจากพระเจ้าให้ฤทธิ์เดชแก่พระวจนะของพระองค์และพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทำให้คนที่ได้ยินสำนึกในใจวิธีการประกาศข่าวประเสริฐจะเกิดผลมากกว่าถ้าหากสื่อสารข่าวประเสริฐนั้นชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาความท้าทายของคริสตจักรในทุกที่และทุกเวลาคือการค้นหาวิธีดึงดูดความสนใจของผู้คนและสื่อสารข่าวประเสริฐในสังคมทุกรูปแบบหัวข้อหลักต่อมาการประกาศข่าวประเสริฐกับเพื่อนรูปแบบการประกาศข่าวประเสริฐที่เกิดผลมากที่สุดคือเมื่อคนคนหนึ่งอธิบายข่าวประเสริฐอย่างตรงไปตรงมาให้กับอีกคนหนึ่งที่เป็นคนรู้จักและไว้ใจเขาคริสเตียนควรเกิดผลมากที่สุดเมื่อเป็นพยานกับเพื่อนๆและคนรู้จักเพราะคนเหล่านั้นได้เห็นแบบอย่างในชีวิตของเขาถ้าหากแบบอย่างชีวิตของเขาดีเขาเหล่านั้นก็จะเคารพนับถือคำพยานของเขามากกว่าการที่คริสเตียนสำแดงความเชื่อของเขาเพื่อให้ผู้คนรู้เสมอว่าเขาเป็นคริสเตียนถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเขาไม่ควรรู้สึกอายที่จะให้คนอื่นเห็นว่าเขาอ่านพระคัมภีร์หรืออธิษฐานผู้คนที่รู้จักเขาไม่ควรประหลาดใจเมื่อรู้ว่าเขาเป็นคริสเตียนคริสเตียนสามารถรับความเคารพนับถือเนื่องจากเป็นแบบอย่างที่ดีในโรงเรียนหรือในที่ทำงาน แม้จากคนที่ไม่ชอบศาสนาคริสต์ก็ตามแม้คนที่ข่มเหงเขาก็จะเคารพแบบอย่างชีวิตของเขาถ้าหากเขามีพฤติกรรมและท่าทีที่ดีอย่างสม่ำเสมอบางคนจะมาขอให้เขาอธิษฐานและขอคำปรึกษาหัวข้อหลักประการต่อมาการพบเจอกันแบบส่วนตัวบางคนคิดว่าพวกเขาต้องรู้จักคนนั้นสักช่วงหนึ่งก่อนที่จะเป็นพยานให้กับเขาพวกเขาพยายามเป็นเพื่อนกับใครบางคนก่อนที่จะพูดคุยเรื่องพระเจ้าเป็นความจริงที่คนคนหนึ่งจะต้องฟังเพื่อนของเขามากกว่าแต่มันก็เป็นไปได้ที่จะแสดงความห่วงใยและสนใจอย่างจริงจังกับคนที่เพิ่งพบเห็นแต่หากเราไม่เรียนรู้วิธีแบ่งปันข่าวประเสริฐกับคนที่เราพบเจอเราก็จะพลาดหลายโอกาสที่จะเกิดผลบทเรียนก่อนหน้านี้เรื่องประตูที่เปิดออกก็ให้วิธีการเริ่มต้นบทสนทนาเพื่อประกาศข่าวประเสริฐไว้แล้วผู้ชายคนหนึ่งพูดว่าเมื่อใดที่ผมอยู่ตามลำพังกับอีกคนหนึ่งสัก 2-3 นาทีผมจะถือว่าเป็นโอกาสที่พระเจ้ากำหนดไว้เขาหมายความว่าเขาเชื่อว่าพระเจ้าให้การพบเจอกันนี้เกิดขึ้นเพื่อข่าวประเสริฐหัวข้อหลักต่อมาข่าวประเสริฐผ่านสื่อสิ่งพิมพ์คุณสามารถทำบางอย่างเพื่อเผยแพร่ข่าวประเสริฐอย่างที่อัครทูตเปาโลทำไม่ได้เรามีวิธีเผยแพร่ข่าวประเสริฐซึ่งคริสตจักรในหลายศตวรรษไม่สามารถทำได้นั่นก็คือการจัดพิมพ์ข้อมูลเป็นเอกสารลองนึกถึงพันธกิจในยุคสมัยก่อนที่มีการจัดพิมพ์เอกสารสำเนาหนังสือทุกเล่มต้องใช้เวลาคัดลอกเยอะมากและต้องการคนที่มีการศึกษาเพราะต้องเขียนด้วยมือคุณอาจคิดว่าหนังสือต่างๆราคาแพงในเวลานี้แต่ให้คิดถึงการจ่ายเงินในจำนวนเดียวกันกับค่าหนังสือให้กับผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะที่ต้องใช้เวลา10วันในการทำงานนี้แทบจะไม่มีใครเลยที่มีพร่ำพรีเป็นของตัวเองแม้แต่ศิษยาภิบาลก็อาจไม่มีพระคัมภีร์ทั้งเล่มลองนึกภาพว่าถ้าคุณไม่มีโอกาสเลยที่จะได้อ่านพระคัมภีร์ที่บ้านการฝึกอบรมศิษยาภิบาลสำเร็จได้ด้วยการพูดเป็นส่วนใหญ่และพวกเขาต้องพยายามจดจำสิ่งที่ได้ยินไม่มีทางที่จะส่งคู่มือการฝึกอบรมไปยังสถานที่อื่นๆได้ถ้าไม่มีการจัดพิมพ์เอกสารก็จะไม่มีงานเขียนและก็แจกจ่ายไปเป็นจำนวนมากใบปลิวคือเอกสารแผ่นเล็กๆที่ตีพิมพ์ออกมาโดยปกติแล้วใช้ในการนำเสนอข่าวประเสริฐคริสเตียนใช้แจกให้กับทุกคนที่พวกเขาพบเจอพวกเขายังใช้เพื่อแจกให้กับคนจำนวนมากในสถานที่สาธารณะด้วยนอกจากนี้ยังใช้วางในที่ต่างๆเพื่อให้คนมาหยิบอ่านได้ถ้าหากคนใดที่ไม่ค่อยได้ประกาศข่าวประเสริฐกับคนแปลกหน้าการแจกใบปลิวก็จะเป็นวิธีเริ่มต้นที่ดีใบปลิวนั้นควรมีสีสันและหัวข้อที่น่าสนใจเมื่อแจกใบปลิวให้กับผู้คนบนท้องถนนหรือในที่สาธารณะให้ยิ้มแล้วก็ทักทายพวกเขาคุณสามารถใช้คำพูดว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเคยได้รับใบปลิวนี้หรือยังครับหรือค่ะจะทำให้พวกเขาสนใจอยากดูว่ามันคืออะไรเป็นไปได้ที่ดูเหมือนว่าคนส่วนใหญ่ไม่สนใจใบปลิวที่คุณแจกให้หลายคนอาจจะโยนทิ้งเลยโดยไม่อ่านอย่างไรก็ตามมันก็มีผลดีด้วยมีคนเคยกลับใจมาเชื่อเพราะข่าวประเสริฐในใบปลิวโดยปกติแล้วคุณจะไม่เห็นผลลัพธ์จากใบปลิวที่คุณแจกไปหัวข้อหลักประการต่อมาการตอบสนองความจำเป็นในชีวิตทางกายภาพบางครั้งผู้คนเป็นห่วงเกี่ยวกับความจำเป็นบางอย่างในชีวิตฝ่ายร่างกายพวกเขาไม่มีอาหารเพียงพอไม่มีที่พักอาศัยหรือขาดการดูแลใจใส่ทางการแพทย์พวกเขารู้สึกว่าความจำเป็นเหล่านั้นเร่งด่วนกว่าความจำเป็นทางฝ่ายวิญญาณคริสตจักรสามารถใช้การตอบสนองความจำเป็นทางฝ่ายร่างกายเป็นวิธีในการแบ่งปันข่าวประเสริฐได้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก็คือคริสตจักรจะหันไปสนใจแต่ความจำเป็นบนโลกนี้มากกว่าสนใจความจำเป็นทางฝ่ายวิญญาณซึ่งก็ไม่ต่างอะไรจากคนที่ไม่ได้รับความรอด คริสตจักรควรตอบสนองต่อความจำเป็นฝ่ายร่างกายแต่ก็ควรรักษาแนวทางปฏิบัติที่เน้นลำดับความสำคัญฝ่ายวิญญาณเช่นหนึ่งพวกเขาควรอธิบายว่าพวกเขากำลังแบ่งปันความรักของพระเจ้าในขณะที่ตอบสนองต่อความจำเป็นนั้น 2. พวกเขาควรทำงานร่วมกันกับครอบครัวแห่งความเชื่อมากกว่ากับองค์กรที่แตกต่างจากคริสตจักร 3. พวกเขาควรเชิญผู้คนให้เข้ามาสามัคคีธรรมในคริสตจักรซึ่งที่นั่นผู้คนจะเอาใจใส่ดูแลกัน 4. พวกเขาควรแบ่งปันข่าวประเสริฐสอนว่าชีวิตนิรันดร์และพระพรมาจากอาณาจักรของพระเจ้ามิชชันนารีจำนวนมากนำเสนอโปรแกรมที่ตอบสนองความจำเป็นด้านวัตถุพวกเขารับใช้ชุมชนด้านความจำเป็นต่างๆตามที่พวกเขามีทรัพยากรเป้าหมายของพวกเขาคือสร้างโอกาสแบ่งปันข่าวประเสริฐพวกเขาคิดว่าการช่วยเหลือคนในทางฝ่ายร่างกายจะสร้างมิตรภาพและทำให้ผู้คนสนใจข่าวประเสริฐสูตรของพวกเขาคือโปรแกรมมาก่อนความสัมพันธ์ตามมาแล้วสุดท้ายก็ข่าวประเสริฐมีหลายวิธีที่ทำให้โปรแกรมการช่วยเหลือต่างๆไปในทิศทางที่ผิดการช่วยเหลืออาจไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ใดๆนอกจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้กับผู้รับบางครั้งดูเหมือนข่าวประเสริฐเป็นคนละเรื่องกันกับการแจกสิ่งของผู้คนรับความช่วยเหลือโดยไม่สนใจข่าวประเสริฐเลยแม้คนที่ทำงานในโปรแกรมนั้นก็มัวแต่ยุ่งจัดเตรียมสิ่งของช่วยเหลือและไม่แบ่งปันข่าวประเสริฐสูตรนั้นมันควรพลิกด้านคริสตจักรควรเน้นข่าวประเสริฐเมื่อติดต่อกับทุกคนครั้งแรกเมื่อคริสตจักรนำเสนอข่าวประเสริฐให้กับโลกนี้พวกเขาต้องซื่อสัตย์ในการอธิบายถึงชีวิตใหม่ในคริสตจักรความรอดไม่ได้เป็นเพียงการตัดสินใจส่วนบุคคลแล้วปล่อยให้คนนั้นอยู่ตามลำพังกับชีวิตใหม่ของเขาคนบาปจะไม่ยอมรับข่าวประเสริฐจนกว่าพวกเขาจะประทับใจกับชุมชนแห่งความเชื่อที่ไปนำเสนอข่าวประเสริฐนั้นในพันธกิจของพระเยซูและพวกอัครทูตเรามองเห็นว่าข่าวประเสริฐคือข่าวดีเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าเป็นข่าวดีที่บอกว่าคนบาปสามารถรับการยกโทษและเข้ามามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้เขาได้รับการช่วยเหลือให้หลุดพ้นจากอำนาจของความบาปและได้รับการสร้างใหม่เขาจะเข้าสู่ครอบครัวแห่งความเชื่อซึ่งมีพี่น้องฝ่ายวิญญาณหนุนใจและช่วยเหลือเขาในสิ่งที่จำเป็นคริสตจักรควรมองเห็นมิชชั่นที่เป็นรากฐานของตนนั่นคือการสื่อสารข่าวประเสริฐคริสตจักรควรทำงานนี้อย่างต่อเนื่องทุกคนควรรู้ว่าการทำงานเพื่อความรอดของจิตวิญญาณคือเป้าหมายของคริสตจักรจากนั้นคริสตจักรจึงดึงดูดผู้คนที่ตรงกับเป้าหมายคือคนที่สนใจในข่าวประเสริฐคนเหล่านี้ก็จะเข้ามามีความสัมพันธ์กับคริสตจักรดังนั้นพันธกิจแห่งข่าวประเสริฐก็จะสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นจากนั้นคริสตจักรจึงค่อยช่วยเหลือผู้คนที่มีความสัมพันธ์กับคริสตจักรคนเหล่านั้นอาจไม่ได้รับความรอดทุกคนแต่พวกเขาก็มีความสัมพันธ์กับคริสตจักรและสนใจพันธกิจข่าวประเสริฐของคริสตจักรด้วยเหตุนี้สูตรนี้จึงกลับกันก็คือข่าวประเสริฐต้องมาก่อนความสัมพันธ์ก็จะตามมาแล้วสุดท้ายจึงค่อยช่วยเหลือไม่ใช่โปรแกรมนะครับคริสตจักรไม่ควรเป็นเพียงองค์กรที่นำเสนอโปรแกรมการช่วยเหลือแต่คริสตจักรคือกลุ่มคนที่ช่วยเหลือคนที่มีความสัมพันธ์กับพวกเขาถ้าพวกเขาเริ่มโปรแกรมผู้คนก็จะแค่มาร่วมแต่ไม่มีความสัมพันธ์